ካብቶም ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራፈቡ ከይተዓፀወ ተሪፉ ዝነበረ መስመር ዶቡሬ ደባይ ሲማ ሎሚ መዓልቲ ንተሽከርከርቲ ከም ዝተዓፀወ ተፈሊጡ። እቲ መስመር ዓሰብ ንተሽከርከርቲ ዝተከልከለ እኳ እንተኾነ ብእግሪ ግና ዶ ምስጋር ኣይተኸልከለን። እቲ መስመር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፀወ ንምሕዳር ወረዳ ኤልዳዓር ክልል ዓፋር ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ንበዓል ስልጣን ክልል ዓፋር ኣዘራሪቡ እዚ ዝስዕብ ሪኢኹሎ።
አመሐዳሪ ወረዳ ኤልዳዓር ክልል ዓፋር አይተ አብደላ ሱሌ ዶብ ቡሬ ዓሰብ ለምንጎሆ ከም ዝተዓፀወም ንቪኦኤ ተዛሪቦም ካብ ሓደ መስከረም ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ከይተዓፀወ ዝፀንሐ መስመር ቡሬ ዓሰብ ካብ ንጎሆ ሰዓት 12 ጀሚሩ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዓፀወም ሓቢሮም። ኣመራርሓ እቲ ከባቢ እቲ መስመር ንምንታይ ተዓፀየ ዝብል ኣብ ሓለዋ ንዝርከቡ ኣካላት ፀጥታ ኤርትራ ከም ዝሓተትዎም ዝተዛረቦ አይተ አብደላ ነቲ መስመር ክዓፁ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ዝተነገረም እዮም ምላሽ ሂቦምና ኢሎም። ሎማ ኣንቲ ከም ዝተዓፀወ ሰሚዕና ኣብ ቡሬ ዝርከቡ ናትን ኣመራርሓ ከም ዝገለፁልና ንጎሆ ሰዓት 12 ይተዓፅዩ። እቶም ኣብ ሓለዋ ዘለዉ ወታደራት ኤርትራ ካብ ላዕለዋይ ኣካል እዩ ተኣዚዝና እዮም ኢሎም። መካይን ብክልቲኡ ገፅ ጠጠው ኢለን ኣለዋ፣ ገሊአን ድማ ናብ ዓደን ተመሊሰን እየን። እግረኛ ግና ኣይተኸልከለን እዮም ዝበሉ። እቲ መስመር ካብ ዝኽፈት ጀሚሩ ውስን ንግዳዊ ልውውጥን ጥንኩር ርክብ ህዝብን ህዝቢ ምንባሩ እዮም ኣይተ ዓብደላ ተዛሪቦም። ብእግሮም ዝንቀሳቀሱ ሰባት ግና ክኣትውን ክወፁን ተፈቒድሎም እዩ ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩሎም ተኸፊቶም ዝነበሩ መስመራት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተዓፅዮም ይርከቡ። ፈለማ ዝተዓፀወ መስመር ዛላንበሳ ሰርሓ ካብ ፌደራል መንግስቲ ፍቓድ ዘለዎም ጥራሕ ክሓልፉ እዮም ብዝብል ብወገን ኤርትራ ይተዓፅዩ። ቀፂሉ ድማ መስመር ራማ ዓድኳላ ተዓፅዮም። መስመር ዶብ ሑመራ ኦም ሓጀር ድማ ኣብዝሓለፈ ሓሙስ እዩ ዝተዓፀም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፈለማ መስመር ዛላንበሳ ሰርሓ እንትዕፁ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ መስመር ዝተዓፀወ እቲ ርክብ ሕጋዊ መስመር ንምትሓዝ እዩ ዝብል መልሲ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ተዋሂቡና እዩ ኢሎም ነይሮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።